na pohovce Jošky Kubáníka.
Miluji Vietnam a prozradím vám, proč by měl být právě Vietnam místem, kam se vydat a proč je ten nejvhodnější čas jej objevit. To jsou slova cestovatelky, fotografky, průvodkyně a autorky cestopisu Magdaleny Radostové. A protože ne všichni se teď můžeme do Vietnamu vypravit osobně, jsem rád, že nás do něj vezme na vlnách Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k samotnému Vietnamu, řekněte nám, prosím, jak jste jej vlastně objevila vy?
Byla to náhoda a já na náhody hodně dám, už je to nějakých 13 let, tak jsem navštívila nádhernou zem Aljašku a o té Aljašce jsem napsala svou první knížku. Jmenuje se Aljaška divoká a krásná. A tenkrát jsem se domnívala, že budu jezdit tak, jak teď jezdím do Vietnamu, takže budu jezdit na tu Aljašku. Nicméně navštívila jsem takové školení, kde jsem také tu svoji knížku prezentovala a po skončení té hodiny za mnou přišla jedna Vietnamka a povídá mi, hele, jako když jsi napsala o nějaký Aljašce, tak druhou knížku by si měla napsat o Vietnamu. A bylo to v okamžiku, kdy já jsem samozřejmě věděla, že Vietnam existuje, ale to bylo asi tak všechno. Tak jsem jí řekla, pokud mám něco napsat o Vietnamu, tak se tam nejdřív musím jít podívat a zjistit, jestli je o čem psát. No a tahle ta paní mě pomohla s tou první cestou a byla to láska na první pohled.
Co vás na první návštěvě Vietnamu fascinovalo?
Tak byl to určitě severní Vietnam. Aha. A 100% to byly etnické skupiny, protože ty jsou tak barevný a ty lidi jsou neskuteční, veškeré oblečení, veškeré kroje a šátky, to je ruční výroba, ručně to vyšívají, mají spoustu krásných zvyků a tradicí a tohle to mě oslovilo na první dobrou, to jsem vůbec jako nečekala, že něco takového bych ve Vietnamu mohla objevit.
K tomu se ještě dostaneme. My, když jsme se na našem rozhovoru domlouvali, tak vy jste mi řekla, že nám prozradíte i to, co neví Google. Tak pojďme do toho teda. Můžete jenom ve velké rychlosti, prosím, shrnout historii země?
Tak Vietnam byl tisíce let pod nadvládou Číny, která samozřejmě ovlivnila nejenom tu zem, ale pochopitelně i stavby, které můžete ve Vietnamu vidět. Byť teda musím říct, že těch opravdu hodně starých staveb ve Vietnamu není mnoho, protože bohužel ty válečné konflikty, které tady tuhletu zem sužovaly, tak tam hodně napáchaly škod. A takže takové ty klasické památky, tak jak my známe z České republiky, hrady, zámky a tisíce let staré, tak těch je tam opravdu poskrovnu. Takže určitě by bylo dobré zmínit tu Čínu, která hodně ovlivnila tady tuhletu zem. Potom asi důležitým mezníkem je rok 1070, kde byl vlastně postaven chrám literatury Van Mieu a v roce 1076 tady byla založena první univerzita, která vlastně pomohla té zemi získat svou vzdělanost a postavit vlastně na vysoká místa i do vlády a do vedení té země vyloženě Vietnamce, nikoli ty Číňany, kteří tam byli dříve. Takže to jsou určitě takové mezníky. Potom bych zmínila velice důležitou dynastii Nguyen, kterou asi znají všichni posluchači rádia, neboť pokud se setkáte s nějakým Vietnamcem a zeptáte se ho, jak se jmenuje, tak se jmenuje Nguyen. A je to nejrozšířenější jméno v zemi a má to své pro i proti. Byla to velmi významná dynastie, bylo jich 13 těch panovníků, takže samozřejmě, že v zemi vládli v 19. století, vlastně poslední panovník skončil v roce 1945, takže vlastně následníci tady tohohle toho panovnického rodu jsou ještě v zemi, takže to je jeden důvod, proč je tam teda těch Nguyenů velké množství, ale pak je tam jeden důvod, který možná ani teda ten Google neuvádí, a sice představte si to, že v České republice máme určitá data, přes které takzvaně vlak nejede, a potom určitá důležitá data, která prostě nejdou změnit, nemyslím tím jenom početní, myslím tím třeba i vaše jméno. Jméno si můžete změnit za určitých podmínek, ale je to poměrně komplikované, anebo teda ženy samozřejmě získají příjmení sňatkem. Nicméně ve Vietnamu je možná změna jména jednodušší a ti, kteří něco spáchali, třeba něco ukradli nebo nedej bože i někomu ublížili, tak když se potom vracejí zpátky do společnosti, tak aby je nenašli, tak si dají jméno Nguyen. Protože je to nejrozšířenější jméno a takhle se mohou v té společnosti ztratit.
No panečku.
Takže to je třeba taková jedna z věcí, kterou teda ten Google určitě neuvádí. Takže to je ta dynastie Nguyen. No a potom samozřejmě ta historie hodně komplikovaná a sice Vietnam byl součástí Indočíny, což byla kolonie francouzská, která vlastně ovládala zemi až do roku 1954, kdy v bitvě u Dien Bien Phu Vietnamci vítězně porazili Francouze, ale bohužel následně na to došlo k rozdělení země na severní komunistický a jižní kapitalistický a následovala americká válka, která byla asi tím nejhorším, co tuhletu zem postihlo. Bylo tam mnoho ztrát na životech a především ta chemie, která během toho válečného konfliktu byla používaná, tak má následky ještě do současnosti, ještě nyní se rodí geneticky poškozené děti, což je strašné. Na druhou stranu bych chtěla říct, že jsem se bavila s místními, jestli vnímají nějakou zášť, nějakou nenávist vůči Francouzům, vůči Američanům nebo vůči jiným zemím, které nějakým způsobem tady tuhletu zem ovládali a jí ublížili. A bylo mi řečeno, že historie je historie, která není možno jí zapomenout, že rozhodně si všechno pamatují, ale že nyní tahle země hledí dopředu a pokud obyvatelé Francie nebo Američané nebo jiné národy, pokud mohou přispět k rozvoji tady téhleté země, tak je k ním přistupováno pozitivně a není tam žádná ta nenávist a ta zášť.
Vy jste vzpomněla sever země. V čem se liší sever a jih?
Spousta věcí, v čem se liší. Například na severu země mají roční období podobné jako u nás, čili jaro, léto, podzim, zima. Sice ty teploty jsou trošičku odlišné a je tam obrovská vlhkost, kterou my tady v Čechách neznáme. V létě to může být až 90% vlhkosti. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc je například Hanoj a Saigon, to jsou dvě naprosto odlišná města, protože Hanoj si zachovává takové to staré centrum, ty koloniální domy, úzké uličky a tak dále. Zatímco Saigon je velkoměsto, je to západní velkoměsto, výškové budovy, obrovské bulváry, prostě to jsou dvě naprosto odlišná místa. A co se toho počasí týká, tak na jihu říkají, že tam je buď to teplo, anebo velké teplo. Samozřejmě, že jak sever, tak jih mají období dešťů a období sucha, ale přejedete-li Haiwan Pass, to je taková dělící čára mezi tím severem a tím jihem, tak skutečně je to odlišné už na první pohled. A čím jedete tedy jižněji, tak tam je to patrnější ještě víc. Ale co se týká těch etnických skupin, tak Vietnam má 54 etnických skupin obyvatel, které mají ještě různé podskupiny, je to velmi komplikované, jsou to jazykové skupiny, protože když se lidstvo hýbalo a když putovali vlastně po světě a rozhodli se, že se někde usídlí, tak to byli lidé opravdu ze všech koutů světa. Takže ta etnika jsou nesmírně odlišná, zvyky mají odlišné, oblečení mají odlišné. Nahoře na severu jsou to krásné haleny, které tkají z konopného plátna. Uprostřed země tam dokonce jsou etnika, která tancují okolo ohně a je to prostě zase úplně něco jiného. I ty stavby, které používají uprostřed země, tak na první pohled jsou zcela odlišné než ty na tom severu.
Co byste nám třeba řekla o ženách černých Mongů?
No, já jsem se poměrně nedávno dozvěděla takovou věc, která není teda úplně příjemná, a sice, že ještě do současnosti tam dochází k jakému si vlastně únosu nevěsty, který je organizován. Ne všechna děvčata jsou tady z tohohle toho zvyku nadšená. Problém spočívá v tom, že ještě stále ve společnosti se nepočítá s tím, že by žena těch etnických skupin byla nějak více vzdělaná a že by se třeba tomu vzdělání chtěla potom dále věnovat. Ženy černých Hmongů jsou nesmírně šikovné. Právě vlastně pro chlapce je důležité, jestli je ta žena šikovná, nikoli nemusí být krásná. A to, jestli je šikovná, poznají velice snadno, protože na trzích, které se konají každý týden, lokální trhy veliké, tak tam se děvčata našňoří, aby jim to velice slušelo. A obléknou si to, co si sami vyrobili. oni si to sami utkají, uší, vyší a pokud se to chlapci tedy líbí, tak vlastně tím pozná, že teda ta dívka je šikovná a že by asi stálo za to se o ní více zajímat. Nicméně, jak říkám, to postavení těch žen tady stále je více vnímáno tak, že žena se má starat o rodinu, pečovat o děti a etnické skupiny těch dětí mají opravdu hodně. Takže to, že by například šla na vysokou školu a nějakým způsobem jak si dále pokračovala ve svém vzdělání, tak to je opravdu minoritní a dokonce i ta společnost, ta komunita to nepřijímá dobře.
A platí, že ženy černých Mongů si po svatbě už nesmí stříhat vlasy?
Přesně tak, přesně tak. Děvčata nosí takové drdoly, mají k tomu stříbrné sponky, kterými si vlastně ty vlasy zatočí, takže na první pohled nepoznáte, že mají tak dlouhé vlasy a někdy je mají teda až opravdu po paty, ale je zvykem, je to v podstatě součást jakéhosi věna, že teda ta dívka už si ty vlasy potom nestříhá.
Jak velkou roli mají ve Vietnamu ženy?
Ženy pracují více než muži a ženy zvládají činnosti, které se nám by mohly zdát až neskutečné, velmi fyzicky náročné. Když si představíte, jak jsou ty vietnamské ženy drobunké a váží 20 kilo i z postelí, tak je téměř nepředstavitelné, že unesou klidně i 30-40 kilogramů těžký pytel s rýží. Ale oni pracují jak na poli, tak tedy doma pečují o rodinu, zvládají veškeré činnosti, přičemž je to vysvětlováno tím, že ve Vietnamu byla dlouhá léta válka a že muži byli ve válce a tudíž tedy ženy žili sami a museli se postarat kompletně o všechno. Takže pracují velice těžce, velmi intenzivně, ve všech věkových kategoriích, i babičky pracují stále, ale přesto vnímám trošičku, to je teda takový trošku smutný z hlediska té společnosti, takže jakoby víc si váží těch mužů než těch žen.
A je pravda, že ženy si přidávají věk?
Ano, to je taková zajímavost, protože já když jsem začala jezdit do Vietnamu a zpočátku, když vlastně jsem se seznamovala s těmi místními lidmi, tak oni mě zdravili dobrý den babičko. A bylo to před nějakými 13 lety, já jsem rozhodně babičkou nebyla, takže jsem se bránila a jsem říkala, já žádná babička nejsem, já jsem mladé děvče. A oni mě vysvětlovali, že ve společnosti má daleko větší váhu člověk, který je zkušený, který už takzvaně má něco za sebou a tudíž čím je starší, tak tím je váženější. A tak mě bylo vysvětleno, že pokud se vietnamské ženy nebo dívky zeptáte, kolik je jí let, tak už den po svých narozeninách vám řekne, že je jí o rok více, případně si k tomu přidá ještě 9 měsíců v lůně maminky, takže rovnou už o 2 roky více. Tady bych se možná trošičku zastavila, protože je tady v České republice takový nešvar, který mě velice trápí a nevím, jestli se to děje teda napříč republikou, ale určitě v Praze jsem toho byla svědky mnohokrát, protože jsou tady samozřejmě vietnamské večerky, kde pracuje spoustu vietnamských žen i mužů. A když tam některý zákazník přijde, tak jim okamžitě začne tykat. Podej mi to, přines mi to, jo, máš tamhle to a tak dále. A nejen to vypadá, ale chovají se prostě někteří zákazníci s určitým nadhledem nad těmito obyčejnými lidmi. A představte si, že Vietnamci nerozlišují pouze tykání a vykání, ale oni mají velké množství zájmen, kterými rozlišují při pozdravu, kdo před nimi stojí. A právě v daném okamžiku řeší to, jestli ten člověk je nějakým způsobem výše postavený než oni. Čili je-li to učitel, je-li to lékař, je-li starší než oni, jakou profesi vykonává a tak dále. A takže v tom pozdravu už je vlastně Chao Ong je třeba dobrý den dědečku, což je úplně v té hierarchii nejvýš. A právě to Chao Ba, jak zdravili mě, ahoj babi, tak to neznamenalo, že si myslej, že vypadám špatně a že jsem teda nějaká bába, ale znamenalo to, že vidí, že jsem zkušená, že jak si něčemu rozumím, něco umím, tak mi zdávali hold tím pozdravem. A to se mi velice líbí a naopak se mi teda nelíbí to chování některých těch zákazníků. tady v Čechách.
Když jste vzpomněla babičku, platí, že pokud sňatek neschválí právě babička, vůbec přesto nejede vlak?
Historicky to tak bylo. Domnívám se s ohledem na to, že do Vietnamu teď přijíždí čím dál tím více zahraničních turistů a samozřejmě, že to má vliv i na tu společnost, takže nemůžu stoprocentně tvrdit, že všichni to takto dělají, tak to vnímají, ale historicky mě bylo řečeno, že pokud mladý pár uvažuje o tom, že se vezmou, takže se jdou poradit k babičce, jestli teda to jejich spojení je to pravé, a pokud se teda babičce nelíbí, partner nebo partnerka, nebo řeknou, že tito dva by spolu být neměli, tak je to určitě velmi vážný důvod, jak si zamyslet se nad tím, jestli teda ta svatba bude nebo nebude. Buď to se ty lidičky i rozcházely, anebo třeba počkali rok, dva roky a šli za babičkou znova, jestli si to třeba nerozmyslela.
Já jsem se taky dozvěděl, že ve Vietnamu se snad neslaví narozeniny.
Slaví se narozeniny, ale zase bych řekla, že to je novodobá záležitost. Jako například pro Vietnam vůbec nejsou typické dezerty, tak jako my si v neděli dáme kávu a věneček a rakvičku nebo něco takového, tak takovéhle dorty, vlastně takovéhle dezerty ve Vietnamu dříve vůbec neměli. Vlastně to sladké, co oni baštili, tak to bylo třeba kandované ovoce nebo mírně slazená lepivá rýže. Nicméně samozřejmě s příchodem těch turistů, tak i tohleto se mění a teď jsou tam vyloženě cukrárny, které se specializují na výrobu narozeninových dortů. A jsou dobré, není to teda šlehačka, je to takový krém, velice chutný a hodně si dávají záležet jak si na té výzdobě toho dortu, jak pro děti, tak teda i pro dospělé. A to se tam teďko, ale to je posledních několik let, kdy se to tam teda takto jako rozšiřuje. Dříve to tak nebylo. A to též, co se týká květin. Tak tam roste přehršel nádherných květin. Můžete tam vidět vlastně kola, které jsou obložené květinami, nádherné pugety a tak dále. A převážná většina tady těchto květin je určena na zdobení oltářů nebo nějakých náhrobků nebo něčeho takového, ale dříve, když mě třeba někdo jako i koupil kytku, tak ta kytka byla, řekla bych, to vypadalo jako koště, jestli mi rozumíte, jo, ta vazba, jak si u nás v květinářství dávají záležet, aby ta vazba byla nádherná, tak ano, ta vazba byla nádherná, když to bylo určeno na ten oltář, ale když si to dávali takhle jako ženě, tak tam mně přišlo, že tahle ta tradice tam prostě není. Říkám, i tohle to se postupem času mění. Je za těch 13 let, co tam jezdím, tak došlo k obrovským změnám v té zemi.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jste vzpomněla oltáře, tak to jsou oltáře, které mají Vietnamci doma. Dávají tam snad ovoce, vzpomněla jste květiny a také věci, které zemřelí měli rádi, třeba i cigarety.
Ano, Vietnam, co se týká náboženství ve Vietnamu, tak nejvíce je příznivců buddhismu. Nicméně toto je nějakých 30%, což je v podstatě stále málo, ale napříč celou zemí ti lidé uctívají své předky. A v každé vietnamské domácnosti najdete oltář. Má se starat o něho nejstarší syn v té rodině. A na tom oltáři musí být neustále všechno důležité, co ti zemřelí měli rádi. Takže jsou věci, které se tam dávají standardně, jako třeba květiny, ovoce, samozřejmě voné tyčinky a podobně. Ale potom jsou věci, které se tam dávají vyloženě proto, protože jsou určené pro toho člověka, který zemřel a který měl ty věci rád. Převážně Vietnamci věří v posmrtný život. Věří, že vlastně ten současný život je jen dočasný, zatímco posmrtný je trvalý a tak je potřeba, aby ten člověk po smrti měl všechno, co měl rád.
Na oltář se přidávají i falešné peníze, které se potom těm zemřelým jaksi posílají. Řekněte, jak prosím.
Na oltář se dávají i peníze a protože ti pozůstalí přemýšleli o tom, jakým způsobem pošlou ty peníze tomu dotyčnému, aby nestrádal a nevěděli, jak mu to tedy předat, když fyzicky toho člověka nemohou vidět, takže ty peníze se zapálí a ten dým vlastně, oni věří, že ten dým se přenese do toho jiného rozměru, do toho jiného světa a že se dostanou k těm zemřelým.
A údajně se tak snad posílá třeba i oblečení na zimu. tím spálením.
Může to být i takto. V podstatě veškeré předměty, které jak si ti pozůstalí se rozhodnou, že by chtěli nějakým způsobem dopravit tomu zemřelému a pokud jsou nějaké extrémní nízké teploty, tak to může být případně i oblečení, tak i to oblečení mohou zapálit a vlastně tímhletím způsobem poslat nahoru.
Kapitola sama pro sebe bude asi jídlo, že je to tak?
Kapitola sama pro sebe jídlo. Myslím si, že jsem navštívila poměrně velké množství zemí na světě a ochutnala jsem spoustu specialit, ale za mě vietnamská kuchyně je tou úplně nejlepší kuchyní na světě a z toho prostého důvodu, že je pestrá. Protože si tam může přijít na své absolutně každý, neboť může být slaná, sladká, sladkokyselá, pálivá, více pálivá, obsahuje obrovské množství ovoce, zeleniny, bylinek, čerstvých bylinek a skutečně, když chcete ochutnat všechno, tak není den, kdybyste jedl to stejné. Takže za mě je vietnamská kuchyně opravdu úplně vynikající záležitost a mohu všem doporučit. Akorát vždycky říkám, protože oni mají místní speciality, takže to, co je třeba vynikající nahoře na Sapě nebo v Hanoji, tak když si to dáte v Saigonu, tak to není ono. Je potřeba prostě vnímat, v jakém místě jste, zjistit si, co v tom místě je tou specialitou a ochutnat tu místní specialitu, kterou umějí úplně nejlépe.
Ta kuchyně bude postavená, předpokládám, na rýži, na nudlích, na hovězím mase, je to tak? Morské plody?
Samozřejmě, že rýže, tak ta je tam velice rozšířená a rovněž rýžové nudle. Co se týká takových těch obyčejných restaurací, tak vlastně oni právě se specializují, že buď to si tam můžete dát rýži s něčím, nebo nudle s něčím. Takže to je to první členění, ale jinak, jak jste zmínil to hovězí, tak to rozhodně hovězí bych neřekla, že je to nejvíce rozšířené. Daleko více se tam jí vepřové maso, ale kromě vepřového masa, tak je to například kozí maso, které je specialitou vlastně na severu, v oblasti v provincii Ninh Binh. A potom jsou to pochopitelně i masa, která by teda Češi třeba nechtěli ani ochutnávat. Mezi ně samozřejmě patří i psí maso. Kde bych ráda zmínila, že se žádný turista nemusí obávat, že by mu toto maso bylo podloudně podstrčeno, když by si objednal třeba kuřecí anebo vepřové, protože psí maso je specialita, je to daleko dražší, než jsou jiná obyčejná masa a tudíž ty restaurace, které ho nabízejí, tak se tím chlubí. Takže to uvádějí, že ano, my nabízíme speciality z psího masa. Takže pak je to samozřejmě drůbež, která se tam jí, kuřecí maso, kachny mají také vynikající. Tohle to je tam rozšířené, ale pak třeba musím říct, že mě nesmírně překvapilo, že jsem ve Vietnamu jedla úplně nejlepší brambory, které jsem kdy ochutnala. A sice byly to bramborové dukátky s česnekem, úplně obyčejné jídlo, velmi levné, ale Vietnamci mají tu obrovskou výhodu, že jídlo zpracovávají na otevřeném ohni, na plynovém sporáku, v těch obrovských pánvích wok. A vlastně tady ty brambory, tak ty tam v tom oleji jsou asi tak jednu minutu, možná ani to ne. V tom vřelém oleji se to rychle udělá a pak jsou fakt vynikající. Poměrně nedávno jsem zjistila, jaký ten olej vlastně oni používají, protože samozřejmě, že když byste rozpálili olej, takže by se mohl přepalovat a pak by to nebylo úplně optimální k jídlu, ale údajně olej z rýžových otrub, neboli teda z těch vlastně, když vyloupete rýži, tak zvládne i teploty 250 stupňů Celsia.
Úplně se mi zbíhají sliny. Víte, jak vznikla tradice jezení hůlkami?
Ano, jezení hůlkami se rozšířilo dříve, když vlastně panovníci potřebovali zjistit, jestli náhodou ten jejich pokrm není otrávený. A existuje strom, ale teď teda fakt, kdybyste mě zabil, tak vám neřeknu, jak se jmenuje, protože je to vietnamský název, nemá to jako tady v Čechách, ten strom se nevyskytuje. Ve Vietnamu ho například můžete vidět v Hoalu, což bylo vůbec první hlavní město Vietnamu. Tak tady z tohohle toho stromu se dělaly první hůlky a to z toho důvodu, že při kontaktu s otráveným jídlem ty hůlky změnily barvu. Takže to byla velikánská pomoc a nemuseli kvůli tomu umírat lidé, kteří ochutnávali panovníkovi jeho jídlo.
Ještě nám prosím řekněte něco o posvátných zvířatech, protože to je taky zajímavé téma.
Tak Vietnamci mají posvátná zvířata, což je jednak želva. Želva značí dlouhověkost a stabilitu, ta je nesmírně důležitá. Potom je to drak, představuje moc a panovníka. A jeho protipólem je vlastně fénix, který zase představuje ženskou energii a královny. A potom je to jednorožec, který ovšem vypadá úplně jinak, než tak, jak ho namaloval Walt Disney. A takže když se mně občas stane, že v zájezdě mám třeba i mladší děvčata a když jsem jim ukázala jednorožce, tak byly hodně zklamané, protože to zvíře je takové docela baculaté a ten roh je tam téměř neznatelný. A jak říkám, do toho jednorožce, tak jak ho známe, tak má hodně, hodně daleko.
My náš pořad vysíláme na začátku února, takže ve Vietnamu se slaví v těchto týdnech nový rok, je to tak? Jak ty oslavy vypadají?
Je to absolutně nejdůležitější svátek, který v zemi ctí a přesto takzvaně vlak nejede. V tom okamžiku se země zastaví a pokud chcete navštívit Vietnam v té době, tak je to velmi komplikované, protože vlaky jsou přeplněné, autobusy jsou přeplněné, celá země je v pohybu, protože místní obyvatelé se navštěvují. Je to svátek rodinný, takže je potřeba, aby jeli na návštěvy a navštívili bratrance, sestřenice, babičky, dědečky a tak dále. Ty přípravy oslav nového roku začínají už 2 týdny předtím a vlastně ty 2 týdny před koncem roku se veškeré náměstí změní v květinové trhy. Je to přehršel barev, je to nádhera, je to něco neskutečného. Květiny jsou tam v květináčích, protože Vietnamci si zdobí své příbytky květinami v květináčích. A každý rok je určená květina hlavní, která je pro ten daný rok důležitá. A bývá to například slunečnice, anebo to bývá chryzantéma. Obyvatelé si jezdí tady na ty trhy, je to vlastně slavnost, ten výlet na ty trhy, takže na tu motorku si sedne tatínek, maminka, babička a vnoučata a takhle v těch 5 jedou na ten trh, tam si koupí ještě ty kytičky a takhle obložený se vrací zase domů. Jinak Vietnamci historicky neslaví Vánoce, ale na ty oslavy nového roku, tak musí mít v našem podání jakoby vánoční strom, tak to je halus rozkvetlé broskvoně nebo meruniky, barvy žluté nebo růžové, podle toho, jestli slavíte na severu nebo na jihu. A to značí, protože vlastně ten nový rok přináší vlastně jaro. Jo, příchod do země, čili všechno kvete, takže proto ta halus. A potom další věc, která nesmí chybět v žádné vietnamské domácnosti, je keřík, který se jmenuje Cung Quat. Je to keř, který má plody maličké, které jsou takové jakoby mini mandarinky. A tenhle ten stromeček by v našem podání mohl představovat vánoční hvězdu, která také nesmí chybět v našich domácnostech. Ten strom byl vybrán proto, neboť v jednom okamžiku může na něm být vlastně jak plod, tak květ, tak lístek. Takže květy jsou samozřejmě děti, lístek jsou rodiče a plod jsou prarodiče. Takže toto je výzdoba. Samozřejmě, že se zdobí i ty oltáře, které mají v těch domácnostech. A potom se na oslavy nového roku připravují také pokrmy, které jsou typické pro tu novoroční vlastně hostinu. A tím nejdůležitějším je slaný dortík, který se jmenuje banh chung. A tenhle ten se rýže sype do zvláštních listů. Z těch se udělá takový čtvercový vlastně tvar, taková nádobička. Přidávají se do toho fazole, přidává se do toho vepřový bůček. A plus jsou to vlastně ingredience, které jsou typické pro každou rodinu. Každá tam má ještě něco svého jakoby navíc. A tady tenhle ten dortík se vaří přes celou noc, střídá se v tom celá rodina a ten je součástí vlastně té novoroční hostiny. Tady tenhle ten balíček, ten dortík je převázaný bambusovými vlákny, které jednak drží tedy ten balíček při sobě, ale když se potom podává, tak slouží tak jako v Čechách vlastně nit na krájení knedlíků, tak tady tenhle ten proužek slouží ke krájení tady tohohle toho dortíku. rohlíku. Je to slaná záležitost. Jinak potom se z lepivé rýže, která se barví takovou zvláštní červenou dýní, tak se dělají takové jakoby bábovičky. To je ta jakoby sladká část, která je také součástí té hostiny. A pak jsou to pokrmy velice oblíbené, je třeba kuřecí maso s citronovou trávou, kimči, sladkokyselá zelenina a potom místní speciality. Ty jsou potom odlišné od toho místa, kde se slaví. Tato hostina se pořádá 31. prosince dle lunárního kalendáře a rodina sedí na zemi na rohoškách a užívají si tady vlastně tu slávu. Během toho popíjejí rýžové víno a celý tady tenhle ten obřad trvá zhruba nějaké 2-3 hodinky a potom ta mladší část domácnosti se vydává na kávu do kavárny. A takhle se vlastně završí ten příchod toho nového roku a druhý den je pro místní obyvatele nesmírně důležité, koho potkají jako prvního a přejí si, aby to byl člověk, který je úspěšný, zdravý a bohatý. A když někdy historicky se obávali, že třeba někoho takového nepotkají, tak klidně zavolali sousedovi, který splňoval tady tyhle ty požadavky, jestli by se mohli druhý den sejít třeba v 7, 8 hodin ráno, aby tedy tady tohleto splnili. A před oslavami Nového roku ve Vietnamu velice těžko budete schánět drobné bankovky v hodnotě 10, 20 nebo 50 tisíc dongů, protože ty si všichni schovávají a poté si koupí červené obálky, na kterých bývá zlatým písmem buď to přání k Novému roku, anebo tam je obrázek zvířete, které budou vládnout tomu dalšímu roku. A do té obálky červené se vkládají ty drobné bankovky a potom je potřeba, abyste ty bankovky rozdali všem, na kterým vám záleží. Je to nesmírně důležité, aby od vás tady tuhle tu obálku všichni dostali.
Já našim posluchačům prozradím, že vy jste i vášnivá fotografka. Jak ano. Je to s divokými zvířaty ve Vietnamu?
Předposlední zájezd, kde jsem byla ve Vietnamu, tak jsme navštívili krasovou oblast Pho Nha Ke Bang, kde jsme stoupali k jeskyni Paradise, která je nádherná. A po cestě jsme viděli taková zelená úžovka a zrovna chytla nějakou ještěrku, tak jsme si ji natáčeli a jako bylo to docela zajímavé. A pak jsem to posílala mým přátelům vietnamským a ty se křižovali, protože jsem se dozvěděla, že to byla zmije stromová, která je nejjedovatějším hadem vlastně na území Vietnamu. Bylo to poprvé za těch 13 let, co jsem se teda s tímhletím zvířátkem setkala. Naštěstí tím, že byla teda zabavena tou ještěrkou, tak nás si nevšímala, takže to všechno dopadlo dobře. Ale viděla jsem ve Vietnamu nějaké krokodýly, ale jinak asi těch zvířat, ty jsou převážně v džungli, takže že byste se vyloženě jako setkali s nějakýma tadyhle těma zvířátkama, tak to je spíše vzácné. Jsou tam nádherné motýly, těch je tam obrovské množství a jsou veliký a spoustu krásných ptáků, ledňáček a jiný ptáčci, ty tam můžete pozorovat. Je tam i několik národních parků, kde teda jsem viděla i vysokou, ale vyloženě s ohledem teda na mé fotografické zkušenosti, pokud bych chtěla jet fotit divoká zvířata, tak si ten Vietnam nevyberu.
Opravdu byste si nevybrala Vietnam, kdybyste chtěla fotit divoká zvířata?
Pro focení divokých zvířat. Jinak je to můj druhý domov a 100% se do něj vracím a teď příští rok na jaře tam strávím 3 měsíce v jednom kuse. Takže určitě bych si Vietnam vybrala, ale kvůli focení etnických skupin, kvůli úžasné kuchyni, kvůli naprosto neskutečným lidičkám, nesmírně pracovitým a kvůli tomu, jak je ten Vietnam krásný, tak 100% bych si ho vybrala.
Vy jste ve Vietnamu musela zažít spousty neuvěřitelných příhod. Vzpomenete na nějakou zásadní?
Tak můžu říct, ta je vlastně také nesmírně důležitá a vlastně vypovídá o tom, jak ty lidi jsou skvělí. Ta se mě vlastně stala relativně nedávno, když jsem poprvé jela do země po covidu, kdy jsem chtěla zjistit, jestli se v té zemi něco změnilo, jak tam co funguje, nefunguje a tak dále. A tak jsem se domluvila, že navštívím na severu země moje přátele, jednu rodinu. A tak jsem se vydala na Sapu. Jela jsem tam nočním autobusem a v brzkých ranních hodinách jsem vystoupila na náměstí v Sapě a vlastně se těžkým kufrem, oči zalepené, tak jsem se tam nějak tak potácela a zjistila jsem, že když se chci dostat k těm svým přátelům, takže budu muset obejít celé fotbalové hřiště v úvozovkách, které oni tam, nebylo to fotbalové hřiště, ale ten prostor byl takhle obrovský. A tak jsem přemýšlela, jakým jiným způsobem bych si mohla cestu zkrátit a v daném okamžiku na mě zavolali nějaký lidi, kteří se mnou cestovali v tom autobuse a já jsem učinila tu chybu, že jsem zdvihla oči a vlastně pokračovala jsem v cestě, ale dívala jsem se ne pod nohy. A po několika krocích jsem spadla do obrovské jámy. Zachránil mě můj fotobatoh, který jsem měla zavázaný okolo pasu, takže ten vlastně zastavil ten můj pád do té jámy, nějaké vody černé, špinavé a tak dále. A mě bylo to opravdu velmi nepříjemné, tak jsem se vydrápala teda z té díry a takto špinavá, smradlavá, zraněná, jsem se dopotácela k té mé rodině, kteří mě 2 roky neviděli. A tyhle ty lidičky, místo toho, aby teda v úvozovkách mě vyhnali, co tam dělám, tak o mě následující týden pečovali tak, že prostě to bylo něco neskutečného. A ta paní, tak ta mě zubním kartáčkem čistila ty moje boty a pak se mnou jezdili i na vyšetření, protože na SAPě s tím zdravotnictvím je to komplikovanější a tam moc jako anglicky se nedomluvíte, takže mě pomáhali i tady s tímhletím a cítila jsem se tam jako doma. Byli naprosto úžasní a měla jsem teda opravdu zraněný kotník, měla jsem naštípnutý kotník a vazy přetrhané, takže opravdu to bylo nepříjemné zranění a oni o mě teda pečovali velice, velice krásně. Takže tohle to asi by mě napadlo.
Já bych se vrátil zase zpátky do Česka. Vy už jste připomněla, jak je neúctivé, když někteří lidé Vietnamcům tykají. Naopak, kdybychom jim chtěli udělat radost, co by je potěšilo?
Já si myslím, že právě jako když teda do těch večerek prostě ty lidi chodí, tak nějaký úsměv, nějaký poděkování, ocenění toho, že ty lidi tam dělají 24 hodin denně, protože otevřeno mívají obvykle, já nevím, nějakých 12-14 hodin, pak to tam připravují, čistí a tak dále, takže si myslím, že určitě by je potěšilo prostě nějaký ten jaksi příjemný přístup vůči ním.
A co třeba pozdrav?
Pozdravit je samozřejmě můžete, budou překvapený v té hierarchii, tak když je tam nějaká paní, tak když jí řeknete čau ko, tak to je dobrý den teto. A teta značí to, že není důležité, jestli je starší nebo mladší než vy, ale víte, že má nějaké postavení vůči vám. Je to paní prodavačka, jo, takže vlastně říct to čau ko. Pokud by tam byl nějaký chlapec, nějaký pán, tak možná čau Aň, což je mužské oslovení, takový ekvivalent, a nebo když by to byl nějaký opravdu jako starší pán, no tak když mu řeknete čau Ong, dobrý den dědo, no tak tomu vzdáte hold ten nejvyšší.
Tak si to budeme pamatovat. Jedno vietnamské přísloví říká, neboj se, že je v domě těsno, boj se, že je těsno v srdci. A moje dnešní návštěva, cestovatelka, fotografka, průvodkyně a autorka cestopisu Magdalena Radostová je důkazem, že otevřené srdce přináší do života spousty velkých zážitků a krásných lidí. Tak vám držím palce, Magdo, ať je jich pořád hodně a ať pořád přibývají.
Děkuju moc krát, děkuju posluchačům a přeju krásný den.
Vám taky. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.